Já vás zdravím ještě jednou a několikrát zaznělo, že jsou prázdniny, tábory, dovolené. To znamená, že máte všichni spoustu času, takže se pohodlně usaďte. Bude to dlouhé. A vybral jsem dnešní text z Galackým 6. kapitoly. A přečtu to od 1. verše až do 10. Více se budeme zabývat ale 7. až 10. veršem. Zkusím to potom napojit na to léto a prázdniny a dovolené a možná i všední dny, tak jsem zvědavý, jestli se mi to povedlo. Galackým 6. kapitola od 1. verše. Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávejte pozor, aby sám nepodlehl pokušení. Neste břemena jedni druhým, tak naplníte Kristův zákon. Kdo si myslí, že je něco a přitom nic není, ten si něco nalhává. Každý ať posoudí své vlastní jednání, ať se pak chlubí jen sám sobě a nesrovnává se s druhými. Každý musí nést svůj vlastní náklad. Kdo je vyučován slovu, ať se dělí o vše dobré se svým učitelem. Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu. Kdo zasívá pro ducha, sklidí z ducha věčný život. Nepolevujme tedy v konání dobra, neboť patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry. Léto, prázdniny, příležitosti. Možná to vnímáme všichni tak trošku jako čas odpočinku, někdo jako čas cestování, čas volna rodiny, táborů, ale může to být také čas, kdy potkáváme nové lidi, kdy jsme mimo ten běžný rytmus, který máme. A tohle to může být i prostor pro nás a pro zasévání, jak se tady píše. A nejen ve smyslu, že budeme kázat evangelium a budeme lidem dávat kázání, ale možná stačí občas přítomností, trpělivostí a jednoduchými skutky dobra. Pavel v Galackém říká jednoduchou, ale hlubokou věc. Co člověk zaseje, to také sklidí. A to neplatí jenom v přírodě nebo v zahradnictví, ale platí to i v duchovním životě. Protože pokud budeme zasévat lhostejnost, kritiku, pohodlnost, tak možná sklidíme vlažnost, odtažitost a prázdno. Pokud ale zasejeme dobro, povzbuzování, pravdu a lásku, tak Bůh je schopen to proměnit ve sklizeň naděje, víry a radosti pro nás, ale i pro druhé. A i ta malá semena zasetá vírou mohou vyrůst ve velké boží dílo. A možná se nám bude zdát, že občas zaseváme tam, kde je sklizeň, nebo kde se sklizeň nezdá, a budete se ptát, jestli to má smysl, když jste na táboře s přáteli mezi lidmi, kteří tu vaši víru nezdílí. A odpověď Pavla je, nepolevujte v konání dobra, v určený čas budete sklízet. Tohle bych chtěl, abyste měli na paměti, až budu vykládat ten oddíl a potom se k tomu vrátím. Kontext. Apoštol Pavel píše Galackým, a v podstatě jim píše, aby bránili evangelium z milosti proti zákonickému křesťanství. Galacký region, dnešní střední Turecko, byl směsící židů a pohanů a neměli to tam křesťané úplně jednoduché. A v kapitolách 5-6 se Pavel soustředí na takový ten praktický život víry, na svobodu v Kristu a ovoci Ducha Svatého. V 6. kapitole Pavel přechází trošku do osobního života a ke vztahům v církevní komunitě. Po obrácení vznikaly možná konflikty, takzvaný zákon versus milost, svoboda versus zákonnictví. A Pavel píše Galackým, kteří začali dobře, ale byli sváděni zpět k tomu zákonnictví, aby pokračovali v tom, co začali na začátku. Výzva ke konání dobra není jen nějaký moralismus, ale měl by to být život z ducha, a měl by to být ovoce proměněného srdce. A můžeme se pak podívat, co píše dál, a to je 6. verš. A tam je napsané, kdo je vyučován slovu, nech se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu. To je trošku jiný překlad, než jsme četli, ať to máme srovnané. A máme tady dva zajímavé kontrasty, které nám ukazují, možná na plnost a bohatství duchovního společenství. V prvním verši 6. kapitoly byl člověk, který se dopouští nějakého přestoupení a vedle něj ti, kdo jsou teda duchovní. Což by v ideálním případě, možná v utopickém, měla být vlastně celá církev. Ale v 6. verši je pak na církev nahlíženo úplně z jiné perspektivy. Je zde ten, kdo je vyučován ve slovu a ten, kdo vyučuje. A na několika jiných místech písmu čteme, že církev jsou ti, kdo byli vyučeni od otce. Když apoštol Jan psal o lidech, kteří se vloudili do církve a matou křesťany, povzbuzoval učedníky slovy, ale zasvěcení, vy jste od něho přijali, všechno, co jste od něho přijali, zůstává ve vás. Takže nepotřebujete, aby vás někdo učil. Jeho zasvěcení vás učí všemu a je pravé a není to žádná lež. Jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm. To je 1. Janova. Podle tohodle bychom mohli říct, že křesťan už je vyučen. Co to znamená? Že po svém obrácení už všechno ví? No kdybych já po obrácení všechno věděl, možná bych se vyvaroval spoustu hloupostí, které jsem udělal, a mohl bych hned před 11 lety tady před váma stát a kázat vám, akorát by to asi nebylo pro vaši záchranu. Že už se nic nepotřebujeme učit, když se obrátíme? Já myslím, že všichni dobře rozumíme tomu, že to tak není. Vždyť Ježíš také říká, že věčný život je o tom, že budeme poznávat Pána Boha a toho, kterého poslal Ježíše Krista. Kromě toho Bůh obdaroval svou církev pastýři a učiteli. Originální text teda spojuje ty dvě slova dohromady, pravda? Takže je asi lepší mluvit o jednom obdarování než o dvou. Protože já si úplně neumím představit pastýře, který by nebyl učitelem. A říkal jsem si, jak by pak cítil boží lid a čím by ho mohl nasytit, kdyby mu nepředkládal nějakou hutnou stravu. A jak by mohl v církvi být nějaký učitel, který by zároveň nebyl pastýřem? Jak by mohl být učitel, který by se nestaral o boží lid, o ty, které vyučuje? Mohl by to být učitel teoretik? Možné to asi je, ale rozhodně to není něco, co by odpovídalo božímu slovu a záměru z církvi. Takže Bůh některé ustanovil za pastýřem, aby vyučovali boží lid a všichni, bez výjimky, potřebujeme vyučovat. A každá církev naléhavě potřebuje lidi, kteří budou, možná bych řekl, až kopat v božím slově. Budou pracovat jako dělníci, kteří se nemají zastydět a budou z božího slova vynášet ty velké pravdy evangelia. Můžeme tady mluvit o starších, můžeme tady mluvit o obdarovaných, můžeme tady mluvit o kazatelích, které Pán Bůh ustanovil jako dohlížitele a správce božího domu. Jsou to podpastýři velkého pastýře. A jejich úkolem je pozbuzovat a ve zdravém učení a usvědčovat odpůrce. Jejich úkolem je kázat boží slovo, vyučovat boží lid. A jedná se o lidi, kteří mají nezištnou touhu sloužit v církvi. Přesto boží slovo říká, že pokud dělají svůj úkol dobře, jsou hodní dvojí cti. Nebo jak náš kontext napovídá, dvojí odměny. To jsou ti, kdo vyučují církev a jsou vyučováni. A kam nás text vede? V našem textu se píše, že ti, kdo jsou vyučováni, se mají dělit s těmi, kdo je vyučují o vše dobré. Ekumenický překlad nám tu nabízí výklad, když říká o vše potřebné k životu. Ale myslím si, že originál jde ještě o kousek dál, když mluví o všem dobrém. Nejde o to, aby starší zboru, kazatel nebo ten, kdo vyučuje, nějak jenom přežil, ale jde o mnohem více. Jde o to společenství. Kdyby šlo pouze o vše potřebné k životu, a úplně jednoduše bychom dneska ustanovili nějaké životní minimum, a jak ho staví stát, a bylo by to. Víc by nás nemuselo zajímat. Teoreticky by možná stačil jeden bohatší člen sboru, který by zabezpečil takové životní minimum pro kazatele a ostatní by se vůbec nemuseli starat. Ale já si myslím, že tady vůbec nejde o peníze, nebo že tady nejde vůbec o nějakou až takovou věc. Včera jsem byl, jsem zapomněl to jméno, Vidnava, ve Vidnavě. Mám tendenci tomu říkat Vidla Kofre, to tak podobně vypadám. ale je to vidno vám. Je tam romské společenství, tak trošku patřící pod Zlaté hory. A jel jsem tam s Markem Pfeifferem a vyučovali jsme tam božímu slovu. To přijetí, které se nám od nich dostalo, a to, že nedbali na to, že držím nějakou dietu, odspali do mě horem dolem sladké, slané a uzené, dieta padla za vlast, myslím si, že o tomhle s tom to je. Nejenom o nějakém materiálním zabezpečení, ale o přijetí, o poděkování, o pocitech toho dobrého společenství. Ti, kdo jsou vyučováni, se mají dělit s těmi, kdo je vyučují o vše dobré. I o to společenství. Písmo mluví o všech vyučovaných a o všem dobrém a to je ten velký rozdíl, že každý, kdo je vyučován ve slovu, malý i velký, chudý i bohatý, by měl zakoušet ve svém životě dobré. Vždycky byli lidé, kteří zakoušeli naprostou a totální bídu, tedy kde možná neměli kde spát, neměli co jíst, neměli co na sebe. Ale pokud nebyla doba války, epidemie nebo hladomoru, obvykle jich nebylo zas až tak moc. A kolik takových lidí známe dneska? Mimochodem, možná je povinností církve postarat se i o takové lidi, pokud jsou takový lidi v církvi. Chtěl bych ale poukázat na to, že dneska žijeme v době velké hojnosti, velkého blahobytu a tím vším dobrým, co nám Bůh dává, se máme sdílet s těmi, kdo nás vyučují. Ale my všichni máme vyučovat. Není to jenom výsada některých lidí, ale my všichni máme svým způsobem vyučovat. V 7. a 8. verši se nám píše, neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasevá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasevá pro ducha, sklidí život věčný. Byl jsem trošku překvapen, jak silná slova najednou v kontextu toho 6. verše zazněly. Říkal jsem si, copak vyučování může být způsob, jak se někdo může posmívat Pánu Bohu? No, přesně tak to je. Bůh sice svěřil evangelium každému křesťanovi, ale přesto Bůh sám vybírá některé spolehlivé a věrné služebníky, kteří mají střežit evangelium jako poklad. Mají hlídat čistotu evangelia a jsou zodpovědní za obranu evangelia. A i ochranu božího lidu, který jim Bůh jako pastýřům svěřil. A s tím souvisí ta výsada, kterou Pán Bůh těmto pastýřům služebníkům svěřil. V 1. Korinským se píše, tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu. Samozřejmě mohou být lidé jako Pavel, kteří se téhle z té výsady zřekli. Nikdy by to ale nemělo být k neprospěchu evangelia, k tomu, že budou zanedbávat svoji službu, kterou jim Pán Bůh svěřil. A nikdy to neznamená, že církev přestane být zodpovědná za to, aby se starala o své služebníky. A s tím tyhle věci můžeme zahlednout daleko, daleko zpátky, a to až ve Starém zákoně, kdy Pán Bůh ustanovil kněze a levity, kteří měli sloužit v chrámu. Kteří měli přinášet oběti, měli se modlit, pálit kadidlo, dávat oltář, uvnitř chrámu předkladaný chléb. A kněží a levité byli z kmene Lévy, tak odpovídá tomu, jak se jmenujou, kteří jako jedni z izraelských kmenů ale nedostal podíl v zaslíbené zemi. Protože podílem tohoto kmene byl sám Hospodin. Přesto dostali všichni levité půdu a losem byla určena města z každého kmene, kde se měli levité usadit. Dostali pastviny i pole a na základě losu přitom se střídali podle rodů ve službě v chrámu. Ale aby mohli sloužit v chrámu, přikázal Bůh, že všichni Izraelci mají přinášet desátek, ze kterých levité žili. A ve Starém zákoně můžeme dobře vidět, co se dělo, když Izraelci zanedbávali levity. Pokud se to někdo četli, tak celkem často se stávalo, že se pak levité rozešli do těch měst, které jim byly přiděleny a místo službu v chrámu se samozřejmě starali o obživu svých rodin. Pravda, dnes už nemáme levity, nemáme chrám, a oběti ani desátky. Už jenom proto, že všichni jsme kněžími krále a naším podílem nás všech je sám Hospodin. A to platí o každém jednom křesťanovi. Žádný křesťan nemá lidského prostředníka, kterého by si mohl zaplatit, aby se za něj nebo místo něj modlil, aby místo něj přistupoval k Bohu, aby přinášel duchovní oběti. A tohle je výsada každého z nás. Kdo by takovou výsadu nechtěl, podstatě bych se dal říct, že nemůže být součástí Božího lidu ani království. Přesto i my tady máme lidé, kteří vyučují, vedou, starají se, dohlížejí, chrání, pečují, sytí, zůstávají v Božím slově, zůstávají na modlitbách a máme mnohem vyšší standard, než byl ten Mojžíšův zákon. Ti, kdo jsou vyučováni slovu, se mají s vyučujícím dělit o všechno dobré. Je to stejně důležité, jako to bylo v době starého zákona. A nic na tom nemění skutečnost, že jsou lidé povoláni ke službě a budou voláni k zodpovědnosti. Ať už se o Boží lid staral nebo ne. Písmo nám tady ukazuje, že tato péče a zodpovědnost Božího lidu, teda zodpovědnost každého křesťana, o své starší a vyučující, a že každý křesťan bude muset vydat počet z této služby. A úplně stejně jako každý starší bude muset vydat počet za své služby. A možná proto je to tak vážné a proto v našem textu apoštol Pavel mluví o posmívání se Bohu. Pavel spojuje péči o ty, kdo vyučují Boží lid s tím, o čem mluvil v 5. kapitole Galatským. Mluvil tam o lásce, která je naplněním zákona. Mluvil o tom, že nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale je důležitá víra skrze lásku konající. A v 6. kapitole ukazuje konkrétní věci, která má láska konat. A znovu se můžu vrátit ke dvěma principům, které už dříve zazněly. Že život podle zákona vede k tělesnosti a soustředí se na sebe. A život podle milosti, podle Ducha Svatého, život v Duchu Svatém, který vede k soustředění na Krista a k věčnému životu. Říkám si, že my, co jsme uvěřili, co si dneska také říkáme křesťané, jsme nebyli zachráněni proto, aby jsme se zabývali sami sebou. Evangelium tady není proto, aby vylepšilo naši tělesnost. Pravda, já bych si občas přál, aby vylepšilo moji tělesnost, aspoň 20 kg dolů, ale není tady proto, aby nám zlepšilo život na zemi. A samozřejmě, že evangelium může v mnoha ohledech vylepšit kvalitu lidského života. Ale hodně bude záležet také na tom, kde žijeme, protože jiné to bude tady v Opavě, jiné to je trošku v Bruntále a úplně jiné to bude v Severní Koreji. Nebo na severu Nigérie, kde stát se křesťanem znamená být připravený ještě pořád zemřít mučednickou smrtí a zcela jiné to bude v bohatších západních státech. Ale evangelium není na prvním místě o kvalitě našeho života tady. I v naší zemi můžeme být kvůli evangelium pronásledování, pronásledování možná je silné slovo, ale můžou se nás příbuzní zřeknout kvůli tomu, že jsme uvěřili v Kristu. I v naší zemi se můžeme intelektuálně znemožnit, protože věříte Božímu slovu. I v naší zemi se nám lidé můžou vysmát, když řeknete, že jste křesťan. Ale Pán Bůh nebude posmíván. A to také platí v kontextu, v němž se to nachází. Tedy v kontextu té vzájemné služby, vzájemného společenství, v kontextu sdílením se o vše dobré s tím, kdo nás vyučuje. V kontextu pomoci člověku, který se dopouští přestoupení, ale platí to také velmi obecně v tom nejširším slova smyslu, v tom zasévání. Kdo zasevá pro tělo, kdo se stará jen o světské věci, kdo pro své koníčky a zájmy nemá čas na Boží slovo, na modlitbu, na Boží lid, možná sklidí zánik. To je člověk, který svým životem ukazuje, že jeho prioritou je jen on sám a nikoli Ježíš. Kdo zasevá pro ducha, kdo je ochoten obětovat své pohodlí, svůj nadbytek, svůj čas, své zájmy, své koníčky, možná i své těžce vydělané peníze, kdo je ochoten přinášet sám sebe jako oběť živou a svatou, jak se píše v Bibli, to je člověk, který je vykoupen Kristovou obětí. Takový, i kdyby ztratil svůj život pro Krista, už vlastně získal mnohem víc. Co bude sklízet, je otázka náš všech. A v 9. a 10. verši se nám píše: v konání dobra neumlejvejte, neochabnete-li, budete sklízet ve stanovený čas. A tady nám Boží slovo říká, že den sklízně přijde. Každý člověk bude jednoho dne sklízet. Den velké sklízně se blíží, A každý z nás si musí klást tu otázku, co bude sklízet, nebo kdy. Víme, co bychom chtěli sklízet, myslím, že všichni si tam dokážeme něco představit, ale otázka je, jak toho dosáhneme. Náš text nám možná dává odpověď, kde se píše v konání dobra neumdlévejte. A je zajímavé, že Pavel tady v první polovině 9. použil trošku jiné slovo, než jaké použil v 6. verši. Ve 2. polovině 9. a v 10. verši, a myslím, že dobře to vystihl jiný překlad, který jsem použil, to je Pavlíkův, který je byť trošku otrocký a občas nedává smysl, tak to překládá takhle tak. Konajíce to, co je správné. Je tam trošku řecké slovo, které popisuje to dobré a má to velmi široký pojem a použil zde popis morálních aktivit. To slovo se dá přeložit slovem krásné, znamenité, užitečné, vhodné. A můžeme tedy možná rozumět této výzvě v tom smyslu, že nemáme umdlévat v užitečném jednání. V takovém jednání, které je výtečné, jak ve skutcích, které nám Pán Bůh připravil. V tom, co slouží druhým a co je tedy užitečné Božímu lidu a Božímu království. A nemáme umdlévat, upadat v tom, co přinese slávu Bohu. Co povede ke spasení druhých lidí. Vždyť naším pánem je Ježíš Kristus a naší silou je Duch Svatý, který v nás přebývá a motivuje nás a povzbuzuje, ale i uschopňuje k těmhle těm věcem. Víra není jenom soukromou záležitostí, která by nikdy nedosáhla na světlo světa. Víra se vždycky bude projevovat láskou a láska je usilovná, láska pracuje a proto se mluví o Božím lidu, který je horlivý v dobrých skutcích. A v církvi, možná i jiné, v Tesalonice, Pavel dosvědčuje jejich skutky. Že tam měli činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději. A jeden z učedníků apoštola Pavla Titus měl na Krétě učit křesťany vynikat v dobrých skutcích, aby nebyli neužiteční. Proč? Protože neužitečný křesťan je vlastně protimluv. A chci, abyste mi rozuměli, teďka nevolám po žádné formě křesťanského aktivismu, aby jsme někde s transparenty lítali po náměstích, ale možná vás chci vyburcovat k tomu, abyste přemýšleli nad tím, co budete rozsévat teďka o prázdninách. O času dovolených, o času s rodinama, o tom volném času, který máte. Abyste rozsévali i v těchto těch chvílích boží věci. Poznání Krista, evangelium, pravdu, lásku, spravedlnost, nos, pokoru, radost, pokoj. A boží slovo nás ujišťuje, že budeme sklízet ve stanovený čas. To neznamená, že budeme nutně sklízet až na věčnosti, i když teprve na věčnosti se ukáže možná celý rozsah téhle sklizně, ale přesto nám Pán Bůh dává takovou milost, že často můžeme vidět ovoce své služby už nyní. Jen málo lidí v historii byl jako Noé, který byl kazatelem spravedlnosti, přesto bylo zachráněno jenom dalších 7 lidí kromě něho. Většinou nám Pán Bůh dává jako povzbuzení a jako důkaz své dobroty vidět nějaké ovoce naší služby, našeho rozsévání. A možná i vy, když se podíváte a rozhlednete se kolem sebe, tak některé z toho ovoce už uvidíte tady sedět. Církev jsou obětaví lidé, kteří jsou ochotní jít za bratrem nebo sestrou, kteří se dopustili přestoupení, uvidí je růst ve svatosti. Církev, kde jsou obětaví lidé, kteří jsou ochotní se sdílet s těmi, kdo je vyučují a možná uvidíme růst v poznání Krista. Křesťané, kteří jsou ochotní investovat své životy do životů druhých. Potom můžeme vidět proměněné životy kolem sebe. Uvidí duše zachráněné pro věčnost a na věčnosti zazáří jejich dílo tou dokonalou nádherou. Naší povinností je činit, co je správné. Božím dílem je všechno ostatní. Bůh dovádí pole ke sklizni. Bůh dává úrodu, Bůh určuje ten pravý čas. Na nás je jenom, abychom rozsévali. A upřímně tohle není vždycky snadné, protože třeba žalmista píše, kdo v slzách sejí, v plesání budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese stopy. A není to snadné, když rozséváme a dlouho nevidíme žádnou úrodu. A celkem to znám z vlastní zkušenosti v Bruntále. Ale obvykle to tak v našich životech není. Opravdu se rozhlédněte kolem sebe, tady a teď. Co uvidíte? Velké boží dílo. Vidíte církev, která roste v bázni před boží a upevňuje se božím slovem. Možná vidíte bratry a sestry, kteří rostou v milosti a v poznání Ježíše Krista. Vidíte pole, do něhož můžeme dál rozsévat. To nejlepší, co máme. Proto se možná píše v tom 10. verši, a tak dokud je čas, čiňte dobře všem. Nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Tohle je místo, kde máme začít. To je Boží dům, chrám ducha, toho, kteří patří Ježíši Kristu, kteří byli vykoupeni jeho krví. Tohle je připravené pole na rozsévání. A co budeme rozsévat? To budeme také sklízet. Už jsme na začátku říkali, že jsou prázdniny, tak možná pár praktických rad letního rozsévání. Aby jsme nemuseli čekat až na věčnost. Někdy to může být velmi jednoduché. Pozvání na zmrzlinu, rozhovor u táborového ohně, naslouchání kamarádovi, povzbuzení nějakému neznámému člověku. Pomoc na táboře, podání ruky, nebo jenom upřímná modlitba za někoho, koho potkáš. Nebo ještě možná jednodušší věci, úsměv, slušnost, ochota odpustit. A všechno jsou to semínka, které mohou přinést ovoce časem. Možná právě letos o prázdninách někomu zasadíš do srdce první myšlenku na Pána Boha. Možná neuvidíš ty sám, kam se až dostane časem, ale možná to uvidíš na věčnosti. Prázdniny nejsou jen čas bez školních povinností. A já jsem teda rád za to, že nemám teďka školní povinnosti, nevím jak ostatní. Ale jsou to otevřené dveře k druhým lidem. Dokud máme čas, buďme tím světlem. Zasevejme lásku, víru, povzbuzení. Možná uvidíš sklizeň, možná už v září, tady bude sedět někdo vedle tebe, kdo tu doteď neseděl. Možná ne, ale Pán Bůh to vidí. Takže otázka pro nás je, co letos v létě budete zasévat a kam. Amen.